U-H-W-A-T-I. Да. Ухватитан. Ухватитан.
Добро јутро. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove srede budiće vas ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufegđić, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 sati. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu u Beogradu, kao i u čitavoj zemlji pada slaba kiša, trenutna temperatura u glavnom gradu 7 stepeni. Kada je o Srbiji reč, danas prema prognozi oblačno sa kišom, a u višim planinskim predelima kiša će preći u susnežicu i sneg. Temperatura će se bez većeg kolebanja kretati u intervalu od 5 do 10 stepeni. Danas dok hvatamo dan govorimo o stanju u opštinama Sjenica, Tutin i Prokuplje koji su pogođene poplavama, govorimo o poljoprivredi, izborima u Americi, nikotinskoj zavisnosti, otvorenim podacima, ali i o izložbi Jug Srbije u Velikom ratu. 6 sati 2 i po minuta slijedi jedan kratak reklamni blok, a zatim najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Vladimira Mihajlovića.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
6:04. Jutro. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 8, u Nišu 9 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović, na početku jutarnjeg dnevnika. Kratak pregled najvažnijih vesti. Na američkim predsjedničkim izborima Trump vodi, ima 239 od potrebnih 270 takozvanih elektorskih glasova. Zbog obilnih padavina situacija je kritična u Prokuplju, Tutinu, Sjenici i Kruševcu. Michael Davenport u podne predaje premijeru Vučiću izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. U četvrtom kolu Lige šampiona košarkaši Partizana gostovaće ekipi Solnok. Danas oblačno s kišom, na višim planinama susnežice i sneg, od sredine dana prestanak padavina, temperatura od 5 do 10 stepeni. Dan kada će Sjedinjene Američke Države dobiti novog predsjednika će po svemu sudeći biti najneizvesniji sati u istoriji predsjedničkih izbora. Hillary Clinton ili Donald Trump još se glasa samo na Aljašci, a po do sada prebrojenim glasovima vodi Donald Trump. U studiju je kolega Nikola Denčić koji tokom cijele noći prati dešavanja u Americi. Nikola, prilično neizvesno.
Prilično neizvesno, ali ono što možemo za sada da kažemo, ukoliko u državama gdje su rezultati, dakle, još uvijek nisu poznati, ostane trenutni poredak, možemo da kažemo da će novi predsjednik Amerike biti Donald Trump. Mediji prenose različite procjene, ali je Trump u prednosti za najmanje 7 elektorskih glasova, a ima šanse da do zaključivanja glasanja na Aljasci osvoji i neophodnih 270. Situacija se tokom cijele noći menjala iz minuta u minut, najnapetije u bilo na Floridi. Mnogi komentatori su čak i nekoliko sati oklevali da objave vest o Trumpovoj pobedi u sunčanoj državi. Clintonova je čak jedno vreme bila i u prednosti, ali je milijarder sa 29 glasova sa Floride i definitivno prešao u vođstvo. Ostalo je dakle da se rezultati potvrde u još desetak država. Ključne su Wisconsin i Michigan gde vodi Trump, kao i Pensilvanija i Minnesota gde je u prednosti Hillary Clinton. Razlika u svim tim saveznim državama je oko 2%, tako da možemo da očekujemo napetu situaciju kao i na Floridi. Kandidat republikanac je dobro počeo današnje izbore, osvojio nekoliko država gde i inače ima snažnu podršku. Predstavnica demokratske partije međutim ubrzo povela i već je počelo da se spekuliše da se Trump već sprema da proglasi poraz. Međutim, potpuni preokret u tradicionalno neopredeljenim državama. Trump je uspeo da osvoji, kao što smo već rekli, Floridu, zatim Ohio, Severnu Karolinu i Georgiju, a Clintonova je pobedila samo u Virdžiniji i po mnogima je tu već bilo jasno da uprkos svim anketama, Trump sigurno ide ka Beloj kući. Bivšoj državnoj sekretarki nije bilo dovoljno ni 55 glasova koje nosi Kalifornija, gde je njena pobeda proglašena maltene odmah po zatvaranju birališta. Iako su procene dakle bile drugačije, ovaj dan izgleda će biti jedan od uspešnijih za Republikansku partiju. Pored dobrih rezultata predsjedničkog kandidata, republikanci će zadržati većinu i u predstavničkom domu Kongresa. Situacija oko trećine mesta u Senatu, za koje se također danas glasa, još uvek neizvesna, ali izgleda da republikanci i tu imaju prednost. Naravno, rano je da se proglasi pobednik, ali čini se da trenutno samo nešto potpuno neočekivano u ovom trenutku može da ugrozi Donalda Trumpa.
O tome koliko se situacija menja gotovo iz minuta u minut, možda je previše reći, ali bar na svakih pola sata, govori i podatak koji smo tija malo pre zajedno videli. Do pre 2-3 sata raspoloženje u centralnom štabu Hillary Clinton je bilo potpuno drugačije od onog koje vlada u ovom trenutku. Čini mi se, u stvari ne čini mi se, nego video sam da su apsolutno svi u šoku.
Da, slika koju smo mi videli, nažalost, ne možemo sad da je prenesemo, ali možemo da probamo da je dočaramo. Kao što si rekao, voditeljka programa je rekla čak jednu interesantnu stvar. U ovom trenutku više niko ne drži svoje telefone, što je u današnje vreme nekako pokazatelj da ukoliko ne proveravate sve vreme ili ne šaljete nešto na društvene mreže, u tom trenutku verovatno baš ne znate šta ćete sa sobom.
A prva reakcija, ne znam da si obratio pažnju ili si kucao svoj izveštaj pripremajući se za jutarnji dnevnik iz štaba Donalda Trumpa i među njegovim pristalicama je bila rečenica "locked her up", smatrajući da bi Donald Trump kao prvi potez trebalo da uhapsi Hillary Clinton zbog poznate afere sa mailovima. Čini mi se da ne samo da su Amerikanci u šoku. U nekim jučerašnjim predviđanjima, malo pre sam i s tobom razgovarao, apsolutno ni od koga, ne samo juče, već kako si mi ti kazao proteklih godinu dana, niko nije davao realne šanse Donaldu Trumpu da postigne rezultat, ukoliko se naravno ograđujemo se, ukoliko sve bude kako smo mi predvideli, da će on biti novi šef Bele kuće.
Hillary Clinton je bila apsolutno u prednosti, dakle, povremeno je, dakle, Trump dobio prednost u anketama, ali Hillary je gotovo uvek vodila, analitičari su mahom bili na njenoj strani. Ono što jeste bitno, a to u Sjedinjenim Američkim Državama nije neuobičajeno, vodeći mediji su otvoreno, dakle, stali na stranu Clintonove. Trump je iza sebe imao samo jednu televiziju koja je inače poznata, dakle, kao nepretjerano relevantan mediji i neke, ajde, možda možemo da ih nazovemo opskurne internet medije ili radio voditelje. Ovo što se sada dešava je, dakle, nešto što ide potpuno uprko svim anketama koje smo mogli da vidimo. Bilo je naravno predviđenja da može da dođe do ovoga, dakle da mnogi ljudi zapravo ne žele da u anketi kažu da će da glasaju za Trumpa, da će se na kraju to ipak dogoditi. Rezultati to pokazuju, ali ajde, možemo da sačekamo još malo da vidimo i neki možda malo nekonačne, ali dakle završetak glasanja pa da vidimo kako stvari stoje, ali Trump zaista trenutno u istorijskoj prednosti koju opet moramo da kažemo niko nije očekivao.
Dobro, i za kraj, samo Trumpu je neophodno još, ajde prosto matematikom, 31 elektorski glas da bi mogao da proglasi i zvanično pobedu. Po tvojim procenama, kada možemo očekivati, nećemo reći konačne rezultate, ali rezultate na osnovu kojih sa velikom sigurnošću, odnosno sa 100% sigurnošću možemo reći predsjednik, novi predsjednik SAD-a je taj.
Kao što smo rekli na početku, dakle, u dosta tih država Trump vodi na oko neke otprilike polovine prebrojanih glasova. To su države koje nose manje od 10, ali blizu 10 elektorskih glasova, tako da možda bismo nešto mogli da znamo u naredna 2 ili 3 sata, ali opet, kažem, rano je, ako sve bude kao na Floridi, da maltene 4 sata čekamo konačne rezultate, onda će možda prebrojavanje potrajati i do nekih kasnijih, ajde da kažemo, popodnevnih časova, odnosno ranijih popodnevnih časova, ali ostaje da se vidimo možda u naredne 2-3 sata i imamo novog stanovnika Bele kuće.
Hvala bi to Nikola Denčić, svakako da ćemo i našim narednim informativnim emisijama pratiti dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi vraćamo se, odnosno prelazimo na teme iz Srbije. Jaka kiša izazvala je poplave u pojedinim delovima zemlje, ali vodostaj većine reka popodne bio u stagniranju i one se povlače u korita. Vanredna odbrana od poplava uvedena je na 4 reke, na Limu kod Prijepolja, na Toplici u opštinama Kuršumlija, Prokuplje i Doljevac i na reci Rasini u opštini Brus i na Ibru kroz Rašku. Zbog povećanja vodostaja i opasnosti od izlivanja reke Toplice, na teritoriji opštine Prokuplje proglašena je vanredna situacija. Iz tog grada se javlja Biljana Popović.
U Topličkom okrugu palo je skoro 60 litara kiše po metru kvadratnom, a najveći problem stvorili su bujični potoci i rečice koji su poplavili mnoge seoske puteve i manje i plastenike. Najteža situacija je u prokupačkim selima Donjoj Trnavi, Potočiću i Gojinovcu, u nekoliko sela Kuršumlijske opštine i Lukovskoj banji. Tokom dana zasedali su opštinski štabovi za vanredne situacije u svim opštinama u Toplici i odlučeno je da sve službe budu u pripravnosti i dežuraju 24 časa. Prema najnovijim hidrološkim podacima, nivo Toplice je u blagom opadanju, ali i dalje iznad redovne odbrane od poplava.
U Tutinu je zbog izlivanja bitrenjaka evakuisano 14 ljudi. Stanje u toj opštini za sada je stabilno. U Sjenici se izlila vapa, pa su pojedini delovi grada pod vodom. Na području Sjenice za samo 12 sati palo je 50 litara kiše po kvadratnom metru, pa se izlila reka Grabovica, kaže predsjednik opštine Hazbo Mujović.
Imamo 3 kvarta da su poplavljena i značajna materijalna šteta. Imamo situaciju da vodostaj reke opada i da se voda iz okolnih ulica povlači u rečnom koritu i očekujemo sati da se stanje potpuno stabilizuje ako ne dođe do novih obilnih padavina u našem regionu.
Vodostaj Lima je na teritoriji opštine Prijepolje u porastu. Ta reka se izlila u naseljima Brodarevo, Zalog i Ivanje, kaže iz štaba za vanredne situacije u Prijepolju Goran Posrkača.
Nivo reke i dalje lagano raste. Za sada je poplavljeno oko 40 domaćinstava. Nije bilo evakuisanih lica, osim te porodične kuće. Blagovremeno su ljudi sami izašli iz svojih objekata. Vatrogasci, spasioci odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju su na terenu, prate situaciju i pomažu stanovništvu u slučajima da je potrebno da se stvari prenesu na više spratove i u slučaju da neko zatraži evakuaciju.
Situacija se na teritoriji grada Kruševca smiruje. Ribarska reka koja se izlila u priobalju ugrozila 3 domaćinstva i lokalni put, juče se potpuno povukla u korito. U koritama su i Rasina i Zapadna Morava. Uklonjena je i većina odrona koje su padavine izazvale na putevima od Brusa i Jošaničke banje ka Kopaoniku. Velike padavine su i u Crnoj Gori i u Albaniji. Pod vodom su delovi Berana, Kolašina, Mojkovca, Rožaja i Podgorice. U Albaniji je najteža situacija u Lješu. Angažovani su vojska i pripadnici drugih snaga bezbednosti, a mnogi putevi, uključujući autoput koji povezuje Tiranu i Drač, su blokirani. Slušate jutarnji dnevnik. Koliko je Srbija u proteklih godinu dana napredovala u procesu evrointegracija, zvanično će biti poznato u podne. Naime, tada će u zgradi vlade šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, predati premijeru Aleksandru Vučiću izveštaj Evropske komisije o napretku naše države. Zvaničnici u Briselu novinarima su preneli da je sadržaj pretežno povoljan. Najbolje ocenjeni elementi su, kako saznaje Tanjug, ekonomsko upravljanje zemljom, reforma državne uprave i uloga Srbije u regionalnoj saradnji. Očekuje se i da Srbija ostane posvećena dijalogu s Prištinom. Pretpostavlja se da će poseban fokus, kao i ranijih godina, biti na efikasnoj reformi pravosuđa i na borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Jedan službenik konzulata Rusije u Njujorku nađen je mrtav s povredom glave, ali se još ne zna uzrok smrti. Službenik koji je bio zadužen za bezbednost nađen je bez svesti u zgradi konzulata blizu Central Parka, izjavio je portparol policije Njujorka. Za sada se ne pominje kriminal kao uzrok. Policija čeka rezultat forenzičkog ispitivanja uzroka smrti. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Heinrich upozorava da se pod plaštom slobode govora i danas šire ideje koje su svojevremeno dovele do bujanja ideja nacizma i fašizma i njihovih pogubnih posljedica. Dodaje se da je zbog toga o povredama ljudskog dostojanstva, diskriminaciji i kršenju ljudskih prava, nepravdi i nasilju potrebno govoriti javno i sa jasnom osudom, a institucije bi trebalo da deluju preventivno. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obeležava se kao opomena na kristalnu noć kada je u nacističkoj Nemačkoj započet pogrom nad Jevrejima. 6:16. U Višem sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje žandarmima koji se terete za napad na braću premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog tokom parade ponosa 2014. Danas bi trebalo da budu saslušani žandarmi Ivan Tasić, Srđan Kostić i Igor Krstić. Skupština Srbije nastavit će rad razmatranjem amandmana na izmene zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama kojima se ukida monopolski položaj Direkcije za vodne puteve u međunarodnim tokovima. Kako navodi resorno ministarstvo, izmene bi trebalo da obezbede i učešće privatnog sektora u održavanju vodnih puteva, kao i jednake kriterijume za sve koji obavljaju lučke delatnosti. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije stupit će u štrajk upozorenja sljedećeg četvrtka. U više od 700 škola članica tog sindikata časovi će biti skraćeni na 30 minuta. Unija traži povećanje plate od 12%, usklađivanje koeficijenta i hitno donošenje mera protiv direktora koji ne preuzimaju zaposlene s liste tehnološkog viška. Od kada su plate smanjene, svakom profesoru je uzeto 90.000 dinara, a najavljeno povećanje nije dovoljno jer je prosečna zarada u obrazovanju za 13% niža od republičkog proseka, kaže Vladimir Adžić iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
I zato Unija sindikata i traži povećanje od 12% i mogu reći ovdje javno da je to vrlo skromno povećanje ako uzmete koliko su plate smanjene i kolika je inflacija, i Unija sindikata traži pomeranje koeficijenata u naredne 3 godine tako da bi došli na željeni odnos 1:2:3. Znači 1 to je minimalac, 2 srednja škola i 3 profesor. A trenutno su profesori na odnosu 1:2. Ako je minimalac oko 21.000, znači profesor sa punim fondom časova ima oko 42.000.
Da li će se štrajku upozorenja priključiti i sindikat radnika u prosveti, bit će poznato sutra. Oni najavljuju da razmatraju i obustavu rada na dan kada će Skupština odlučivati o budžetu za narednu godinu. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta, u hronici koju je pripremio Slobodan Maletić, najpre o košarci.
U četvrtom kolu košarkaške lige šampiona Mega je u Sremskoj Mitrovici poražena od litvanskog Juventusa sa 79-77. Od samog početka bilo je očigledno da Megi predstoji teška utakmica sa iskusnijim litvanskim timom. Juventus je dobio prvu četvrtinu sa 20-17, na poluvremenu je imao 5 poena više, a Mega je držala priključak pre svih zahvaljujući Čančaru i Kabi. U nastavku naš tim je sve vreme jurio prednost protivnika pokušavajući da napravi preokret. Do kraja trećeg perioda Litvanci stiču najveću razliku od 12 poena, ali i Mega odlično ulazi u posljednji period i zahvaljujući seriji od 8-0 hvata priključak. Posljednji minut doneo je dramatičnu penal završnicu u kojoj je srećno pobedio litvanski tim, pošto je Novak promašio trojku za pobedu, a potom i Kaba nije poentirao za produžetak prilikom skoka u napadu. Mega je tako pretrpela treći poraz, a u narednom kolu 16. novembra predstojio i gostovanje u Strasburu. U istom takmičenju košarkaši Partizana će od 18 časova u Mađarskoj igrati protiv Solnoka. Naš tim je u prva 3 kola zabeležio 2 pobede.
O sportu bio je to Slobodan Maletić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini oblačno, hladno, ujutro i prije podne sa kišom, a od sredine dana prestanak padavina. Vetar slab do umeren, severozapadni i zapadni. Temperatura tokom dana bez većeg kolebanja,
oko 7 stepeni. U celoj Srbiji oblačno sa kišom u višim planinskim predelima, tokom dana kiša će preći u susnežice i sneg. Više padavina očekuje se u prvoj polovini dana i to na jugu i jugoistoku zemlje. Od sredine dana slabljenje i prestanak padavina, prvo na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim predelima. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 8, u Nišu 9 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Čedomir Savković, Mladen Brkljač, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će biti Marko Milojević u emisiji Uhvati dan, koja traje sve do 9 časova. Do slušanja, prijatno.
Koliko slaba opozicija povećava snagu i moć vlasti? Zašto pojedine partije i pokreti već sada govore o udruživanju i zajedničkom kandidatu na predsjedničkim izborima? Gosti talasanja su Janko Veselinović, lider pokreta za preokret, Boško Obradović, predsjednik pokreta Dveri i Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
Kako je glasala Amerika? Kakve će biti posljedice te odluke? Šta su najveći izazovi za novog stanara Bele kuće? Analize, komentari, uključenja i gosti u studiju Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka, i Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nevena Kostadinović.
Uhvati dan.
Dakle, dragi prijatelji, za vas večeras ovdje, zapetljeni pevač, nikada mi neće. We'll be right back. večeras. Borite me. Franko, reče.
6 časova 27 i po minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će u Srbiji do sutra biti obilnih padavina i da se tokom noći, utorak, odnosno tokom večerašnje noći, u sredu, odnosno danas prepodne, u južnim i jugoistočnim krajevima očekuje oko 30 mm novih padavina. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti oblačno sa kišom, a u višim planinskim predelima kiša će preći u susnežicu i sneg. Temperatura će biti bez većeg kolebanja u intervalu od 5 do 10 stepeni. Više padavina očekuje se u prvoj polovini dana i to na jugu i jugoistoku zemlje oko 30 mm. Od sredine dana slabljenje i prestanak padavina prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim predelima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku povremeno jak. U Beogradu će danas biti oblačno, hladno, ujutru i prepodne sa kišom, sredinom dana prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni i zapadni. Temperatura oko 7 stepeni. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 16. novembra, bit će umereno do znatno oblačno, u većini dana povremeno sa kišom, u višim planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Temperatura će biti malo ispod i oko prosječnih vrednosti, od ponedeljka kratkotrajni porast temperature. Zadržava se period sa nepovoljnim biometeorološkim prilikama, opreznost se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. Razdražljivost, glavobolja i poremećaj sna su mogući kod meteoropata. Preporučuje se danas dodatna pažnja u saobraćaju. Sunce ovoga jutra izlazi u 6 časova i 33 minuta, zalazi u 16 sati i 15 minuta. To znači da obdanica danas traje 9 časova 42 minuta. Šest sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Na američkim predsjedničkim izborima Trump ima 239 od potrebnih 270 takozvanih elektorskih glasova. Clintonova je osvojila 202. Zbog obilnih padavina situacija je kritična u Prokuplju, Tutinu, Sjenici i Kruševcu. Michael Davenport u podne predaje premijeru Vučiću izveštaj Europske komisije o napretku Srbije. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. U Višem sudu u Beogradu bit će nastavljeno suđenje žandarmima koji se terete za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog. U četvrtom kolu Lige šampiona košarkaši Partizana gostovaće ekipi Solnok. Meč počinje u 18 časova. Vreme danas oblačno s kišom, na višim planinama susnežica i sneg. Od sredine dana prestanak padavina. Temperatura od 5 do 10 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Polako, ljulja me nežno, ti znaš da je bolje tako. ljubav je naša vrela. Ne zna šta je red, bavio letom čela. Jedemo samo med, ispijen i umoran. Jer to možda stojem i dok mi blistaš.
Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations determines to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. novembra 1835. godine rođen je kompozitor Davorin Jenko. Bio je kapelnik Narodnog pozorišta i dirigent Beogradskog pevačkog društva. Najpoznatija dela Davorina Jenka su komadi s pevanjem Đido, Potera, Seoska Lola i druga. Muzika za srpsku himnu Bože pravde koju je komponovao Davorin Jenko uzeta je iz pozorišnog komada Markova sablja. Slušamo jednu od kompozicija Davorina Jenka iz pozorišne predstave Potera. Novembra 1918. godine preminuo Guillaume Apollinaire, francuski pisac.
Une pomira beaucoup la scène, et nos amours faut-ils qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine.
Apollinaire je pripada umetničkoj avangardi Pariza, među kojima su bili slikari Picasso i Braque. Dao je nove impulse francuskoj poeziji i celokupnom umetničkom stvaralaštvu Francuske između 1905. i 1920. godine. Smatra se pretečom nadrealizma u književnosti. Na današnji dan 1818. godine rođen je ruski književnik Ivan Turgenjev. Turgenjev je jedan od najistaknutijih predstavnika ruskog realizma. Napisao je romane Ruđin, Uoči novih dana, Očevi, deca, Dim, Novina i posebno uspeo u zbirku pripovedaka Lovčevi zapisi. Evo jedne scene iz ovog dela.
Znači, vi sutra odlazite.
Aha.
Kad li će dati Bog da vas ponovo vidi?
A vidjet ćemo se. Vidjet ćemo se. Ako ne, dogodine ono to snije.
Vi ćete me zaboraviti, Viktore Aleksandriću.
Ne, zašto? Ja tebe neću zaboraviti. Samo ti budi pametna. Nemoj budaliti. Slušaj oca, a ja te neću zaboraviti.
Nemojte me zaboraviti, Viktore Aleksandriću.
Neću.
A kako sam vas, Bože, volela. Sve bih, mislim, učinila za vas. Vi verite da poslušam oca. Kako ću moći da ga poslušam? Kako?
A što?
Pa kako ću, Viktor Aleksandriću? Vi sami znate.
Ti, Akuljina, nisi glupa devojka i zato ne govori koješta. Ja za tvoje dobro govorim, razumeš li? Bez obrazovanja si i treba da slušaš kad ti se govori.
Ali strah me, Viktor Aleksandriću.
Ajde, ne budali, mila moja. Šta tu imaš da se plašiš?
Šta ti je to?
Cveće.
Cveće. Ovo je bogorodičino cveće. Ono je dobro za teoce. A ovo su kozi rogovi. Od guka. Pogledajte kako je ovo divan cvetak. Tako divan nikad nisam videla. Evo i spomenka. A evo i majčine dušice. Ovo je za vas.
Šta?
Plavi različak. Hoćete li?
Može.
Na današnji dan, 1989. godine, porušen je Berlinski zid i otvorena granica između dve nemačke države. Simbol hladnog rata, Berlinski zid, podignut je avgusta 1961. godine. Preglede događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Eko.
Časova 47 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Slaba kiša pada u celoj zemlji. Prema poslednjim merenjima 14 stepeni u Vranju, 12 u Dimitrovgradu, u Zaječaru 10 stepeni, 9 u Nišu, Leskovcu i Kruševcu, u Kragujevcu i Kraljevu 8 stepeni, 6 u Beogradu i Valjevu, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Sjenici 5 stepeni, u Loznici, Somboru i na Crnom vrhu 4 stepena, 3 na Kopaoniku, a na Zlatiboru 2 stepena. O tome kakvo će vreme biti danas čućemo od Gordane Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Beogradu i okolini oblačno, hladno, ujutro i prije podne sa kišom, a od sredine dana prestanak padavina. Vetar slab do umeren, severozapadni i zapadni. Temperatura tokom dana bez većeg kolebanja oko 7 stepeni. U cijeloj Srbiji oblačno sa kišom u višim planinskim predelima, tokom dana kiša će preći u susnežice i sneg. Više padavina očekuje se u prvoj polovini dana i to na jugu i jugoistoku zemlje. Od sredine dana slabljeni prestanak padavina, prvo na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim predelima. Vetar slab do umeren, istoku povremeno i jak zapadni i severozapad. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji u ovom bloku servisnih informacija čućemo od Stanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Hladno kišno vreme ovog jutra oslovljava nepovoljne uslove za vožnju. Kako se prema rečima meteorologa najavljaju obilnije padavine, posebno obratite pažnju pored rečnih tokova, gde izlivanje manjih potoka mogu usloviti otežan saobraćaj. Podsećamo vozače da mokri kolovozi povećavaju zaustavni put vozila, a na putevima u planinskim predelima, pored najavljene moguće susnežice, na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure, iznenadni odroni zemlje i kamena u velikoj meri mogu ugroziti bezbednu vožnju. Prema podacima sa portala Javno preduzeće Putevi Srbije, danas počinju radovi na sanaciji mosta preko Maričić potoka u Misleđinu na državnom putu drugoga reda na deonici Obrenovac-Stepojevac. Radovi se izvode vremeno od 8 do 18 časova, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji čeone naplatne stanice kod Vrčina, saobraćaj je usmeren na 4 novo izgrađene trake autoputa sa po 2 u oba smera, koje su sastavni deo nove naplatne stanice Vrčin. A vozačima savjetujemo da obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju koja reguliše saobraćaj na ovom delu autoputa. Produženi su radovi na sanaciji nadvožnjaka na deonici Požarevac-Kostolac kod petlje Kostolac. Saobraćaj se na nadvožnjaku odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok će za vreme izvođenja radova biti regulisan devijacijom. Podsećamo vozače da su sada u mogućnosti da koriste novo izgrađeni deo autoputa Ljig-Preljina, gde su izgrađene i dve raskrsnice sa kružnim tokom u Dićima i Preljini, koje autoput povezuju sa Ibarskom magistralom. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. A mi još jednom podsjećamo da mokri kolovozi vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, kao i razlog povećanog broja saobraćajnih nezgoda, pa imajte više opreza za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Ovo je strašno da bi gledala i da to nema sada da budeš putnje. Ovo je strašno da bi gradi za to nema sluka da budeš sad u sve. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glasi rekao slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa. To nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pomisli to me neko ložno. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne volim. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su prevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Časova 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, prelistavanje kao i obično počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista Gašić umjesto Vučića na čelu biroa. I znak pitanja. Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nisu se dogovorili ko će zameniti premijera na mestu šefa Biroa za kontrolu službi bezbednosti, ali se, kako politika saznaje, kao najozbiljniji kandidat za to mesto pominje bivši ministar odbrane Bratislav Gašić. Na naslovnoj strani u američkim izborima zbogom Obama, iako je bio najmoćniji čovjek na planeti, nije uspeo da u sopstvenoj stranci pronađe dostojnog naslednika. O tome na trećoj strani. Skrivali dugove gubitaša od Međunarodnog monetarnog fonda. Iza kulisa minulih pregovora sa MMF-om ostalo je i jedno neprijatno priznanje o kome se poslednjih dana sve više govori. Sve počelo za pregovaračkim stolom kada su predstavnici Ministarstva privrede Jamesu Rufu, šefu misije, uzeli muštuluk da je petrohemijski kompleks, dakle Azotara, MSK i Petrohemija, ponovo nagomilao dugove prema Srbijagasu. O tome više na 11. Na osmoj strani za odvikavanje od pušenja nema liste čekanja. Od nekadašnje 42 savjetovališta ostalo jedva desetak. Farmaceuti pokrenuli kampanju, gasi je u 137 apoteka u 40 gradova Srbije. O tome govorimo i u današnjem jutarnjem programu. Na 10. strani 2/3 budžeta pune prihodi od poreza. Za prvih 9 mjeseci naplaćeno je 85 milijardi dinara više nego lane. Najveći skok imala je naplata poreza na dobit od 28%. Na 11. strani srpska ekonomija bolje od očekivanja. Devetomesečni rast industrijske proizvodnje 5,2, a izvoza 10,1%. Proizvodnja hestila u usponu. Prosječna plata veća 2,8%. Na 13. strani početak festivala u znaku ršama i kokana. Užička publika koja pamti ratne dešavanja u obližnjem Podrinju skromnim aplauzom pozdravila je Nadrini Ćuprija, čiji je originalni tekst reditelj Kokan Mladenović dopisao. Na 16. strani Zemun Stari Grad i Novi Beograd među najboljim domovima zdravlja. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani. Novosti otkrivaju koji su pomaci u slučaju Jajinci. Vozač Megana već privođen ispred stana premijera. Nađen trag SM koji je uhapšen u decembru 2015. u Belvilu jer je danima osmatrao Vučića. O tome na trećoj strani. Na 4. strani zdravstvo Srbije kadrovski se pojačava, prednost lekarima sa visokim prosjekom i volonterima. U 53 ustanove posao za 234 medicinara. Na 6. strani vlada od nove godine planira da uvede red i oko pregleda automobila u našoj zemlji tehnički neće moći za džabe. Obavezna provera putničkog vozila 2.500 dinara. Na 7. strani u svet smo poslali samo 1130 tona goveđeg mesa, što je poražavajuće malo. Izvozimo šnicle na gram, naslove teksta koji se time bavi. Na 9. strani u rubrici Svet, Amerikanci u atmosferi velike podeljenosti nacije glasali za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Vruć krompir za pobednika Clintonova, prevazići sve razlike, a Trump kaže danas je naš dan nezavisnosti. Na 15. strani film Miloša Radovića i Lazara Ristovskog, Dnevnik mašinovođe, nagrađen u Los Angelesu, sve bliže Oskaru. Priznanje donelo hollywoodsku promociju našem kandidatu. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blic, na osnovnoj strani, nađeno oružje otkrilo loš rad, šef BIA pokušava da se spase. O tome na drugoj i trećoj strani. Na 4. i 5. strani izveštaj Europske komisije uglavnom povoljan za Srbiju, pohvale za ekonomiju, a packe za korupciju. Na 6. i 7. strani za ostavština Baracka Obame, šta je uradio za 8 godina mandata? Americi doneo nadu, ide uz podršku većine. Na 9. strani Blic saznaje drastične izmene u voznom parku Elektroprivrede Srbije, EPS prodaje Audije od 100.000 evra. A na 10. i 11. strani koridori 10 i 11 za godinu dana izaći će na makedonsku i bugarsku granicu i rasteretiti Ibarsku, kuda će sve proći autoputevi. Sa mapom kuda prolaze autoputevi. Toliko iz Nenudliste Beci. Za kraj predstavanja dnevni list danas na naslovnoj strani. Završeni predsjednički izbori posle kampanje koje je podelila Ameriku, novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država mora da se izvini naciji. O tome na 14. i 15. strani. Na naslovnoj strani također Kokan Mladenović povodom predstave na Drini Ćuprija u Andrićevom romanu je Crna kutija o našem zlu. O tome na 18. i 19. strani. Refinansiranje skupih zajmova smanjuje teret javnog duga. Na arapskom kreditu ušteda 245 miliona dinara. Nova famozna kolumna Svetislava Basare nosi naslov Auto Ćor Sokak. 6 sati 59,5 minuta, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan kada će Sjedinjene Američke Države dobiti novog predsjednika će, po svemu sudeći, biti najneizvesniji sati u istoriji predsjedničkih izbora. Posle obrađenih podataka u 42 savezne države, republikanski kandidat Donald Trump je osvojio 244 elektorska glasa od potrebnih 270. Njegova protivkandidatkinja Hillary Clinton pobedila je, odnosno osvojila 209 glasova, preneo je Associated Press. Trump je blizu pobede u Wisconsinu, Arizonu i Michiganu, državama koje obezbeđuju 37 elektorskih glasova. Zbog izlivanja reke Toplice u Prokuplju je uvedena vanredna situacija. Nivo te reke je u poslednja 24 časa porastao više od 2 metra i dosegao granicu vanredne odbrane od poplava. Vodostaj reka u Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru stagnira. 14 osoba je evakuisano zbog izlivanja reke Vidrenjak. Reka Vapa poplavila je desetak domaćinstava i pomoćnih objekata u opštini Sjenici. Zbog padavina izlila se Ribarska reka u gornjem toku i ugrozila 3 domaćinstva i lokalni put kod Kruševca. Koliko je Srbija u proteklih godinu dana napredovala u procesu evrointegracija, zvanično će biti poznato u podne. Naime, tada će u zgradi vlade šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport predati premijeru Aleksandru Vučiću izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Zvaničnici u Briselu novinarima su preneli da je sadržaj, kako je navedeno, pretežno povoljan. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Pokrajinski ombudsman Niko Mhuškinja Heinrich upozorava da se pod plaštom slobode govora i danas šire ideje koje su svojevremeno dovele do bujanja nacizma i fašizma i njegovih pogubnih posledica. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obeležava se kao opomena na kristalnu noć, kada je u nacističkoj Nemačkoj započet pogrom nad Jevrejima. U Višem sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje žandarmima koji se terete za napad na braću premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog tokom parade ponosa 2014. godine. Danas bi trebalo da budu saslušani žandarmi Ivan Tasić, Srđan Kostić i Igor Krstić. Skupština Srbije nastavit će rad razmatranjem amandmana na izmene zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kojima se ukida monopolski položaj Direkcije za vodne puteve u međunarodnim tokovima. Kako navodi resorno ministarstvo, izmene bi trebalo da obezbede i učešće privatnog sektora u održavanju vodnih puteva. U četvrtom kolu Lige šampiona košarkaši Megalexa su u Sremskoj Mitrovici poraženi od litvanskog Juventusa 77-79. U istom takmičenju Partizan gostuje večeras ekipi Solnok. Meč počinje u 18 časova. Danas će biti oblačno vreme s kišom, na višim planinama susnežice i sneg, od sredine dana prestanak padavina, temperatura od 5 do 10 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 5, u Beogradu 6, u Kragujevcu 8, u Nišu 9 stepeni. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
časova 4 minuta nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan. Želim vam Marko Milojević. U ovom satu čućemo kakvo je stanje u Sjenici, Tutinu i Kruševcu, gradovima u kojima je usled obilnih padavina došlo do izlivanja vodotokova. Biće reći i o poljoprivredi. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o izborima u Americi. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Deco, budimo vas pričom Vojna Vasovića, Zmila i Todor.
Da si samo mogao to da vidiš, Todore, savršenstvo. Nosila je najnoviju kožu boje peska.
Upuzala je među nas kao princeza. Zakačila je neki listić kao šešir i otišla da se sunča preko nekoliko manjih stena. Prešla je pogledom preko mene i ja sam se sad spetljao.
Kornjača Todor prekinuo je izlaganje svog najboljeg druga Zmije Zmileta.
Zmile, jel možeš da mi pomogneš oko ovog lista?
Pričam ti svoju tužnu ljubavnu priču, zar ne može to da pričeka?
Todor nije shvatio da je situacija tako ozbiljna. Taj list ga je mučio. Cijelog dana je pokušavao da nađe pravi.
Izvini, mislio sam da je u pitanju još jedna priča o tome kako si se zapetljao.
Konačno sam skupio petlju da joj priđem.
I petlja je bila oko vrata.
Ne, skupio sam samišljenu petlju i zaista dopuzao do nje.
Kornjača Todor se ponosio svojim prijateljem. Do sada su uglavnom petlje bile stvarne, a privlaženje zamišljeno.
Sve sam joj rekao. Sve najlepše što mi je palo na pamet. Da je lepše od procveta Lelijane. Da bih voleo da zajedno otpuzimo u zalazak sunca. A ona je samo klimala glavom.
Smijele se naglo učute i ona raspoloži.
To je bio rep.
Šta je bio rep?
Pričao sam sa njenim repom.
Todor konačno shvatio zbiljnost situacije.
Dobro sad, Zmile. Zmije su manje više jedan veliki rep. Kako si mogao da znaš?
Šešir je bio suknja.
Šatan.
Njih dvojica odlutaše malo niže ni spadinu, a Todorove misli odlutaše mnogo dalje ka horizontu.
Izvini, Todore. Nisam hteo da te rastužim. Kada odlazi leptirica?
Sutra.
Tužno odvrati Todor.
Velika se oba leptira prolazi ovuda sutra i ide na jug. Cela njena porodica odlazi.
Ispred njih, na dalekom horizontu spremala se kiša, a Todor je znao da opet dugo neće izlaziti iz svog oklopa.
Mislio sam da joj zapakujem ovaj list, a?
U šta bi ga zapakovao?
Ne znam, u drugi list.
Što, u njemu je još jedan list, pa još jedan. Zvuči kao da ju poklanjaš glavicu kupusa.
Upravo si, i nije neka ideja.
Todore, nemoj odmah da si pokisao kao glista. Ideja je odlična. Samo mislim da je ovaj list malo prevelik za nju.
Todoru na jednom sinu.
Ako probušim dve rupe na vrhu, može da kroz njega provuče svoje antene. Dole na jugu sunce je jako vruće. Mogla bi od lista da napravi šešir.
Ili suknju. Ko bi primetio razliku?
Muzika.
jutra budili su vas Ana Škiljević, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno u čitavoj zemlji, slaba kiša također pada u čitavoj zemlji. U Beogradu trenutno 6 stepeni, u Novom Sadu 5 stepeni, u Kragujevcu 7, u Nišu 9 stepeni. Danas prema prognozi, u Srbiji oblačno sa kišom, u višim planinskim predelima kiša prelazi u susnežicu i sneg. Temperatura od 5 do 10 stepeni. A zbog obilnih padavina prethodnih dana u opštini Tutin izlila se reka Vidrenjak, pa je u toj opštini evakuisano više od 10 osoba. Reka Vapa poplavila je desetak domaćinstava i pomoćnih objekata u opštini Sjenica, a izlila se i ribarska reka u gornjem toku i ugrozila nekoliko domaćinstava i lokalni put kod Kruševca. O trenutnom stanju u tim opštinama i visini vodostaja reka ovoga jutra razgovaramo sa Živkom Babovićem, načelnikom uprave za upravljanje rizicima MUP-a Srbije. Gospodine Baboviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija trenutno u Tutinu i Sjenici? Najveće padavine zabeležene su upravo u tim opštinama.
Pa ja ću samo ispraviti, najveće padavine su pale na prostoru Kopaonika i na prostoru Vranja, ali što se tiče, naravno da je pala velika količina vode i na prostoru opštine Tutin i Sjenica. Trenutno stanje vode polako se povlače, tako da se stanje normalizuje. Naravno da imamo problem sa putem Sjenica, sa mostom, na putu Sjenica Nova Varoš, a također imali smo juče, kao što ste vi u uvodu rekli, evakuaciju 10 lica koja su bila ugrožena od vode. Stanje se povlače i na prostoru Kruševca, tako da se vode polako povlače sa poplavljenog područja. Nije to bilo nešto urbane u urbanoj zoni, većinom su to bila poljoprivredna zemljišta, a imamo problem na prostoru opštine Kuršumlija, gde je došlo do prekida saobraćaja prema Vukovičkoj banji. Imamo tamo u hotelu neki 140 ljudi, međutim snabdevanje sa vodom i strujom je uredno i hranom, tako da je tu bez nikakvih problema.
Kako je stanje u Prokuplju ovoga jutra?
U Prokuplju je stanje redovno, tu ne možemo reći da imamo nekih ozbiljnih problema, ima tu ona izlivanja vode u dvorišta i u nekim kućama, ali to je nešto sporadično što nije neka veća pojava koja može da zabrinjava. Naravno, koliko kiše nastave da padaju, da može biti većih problema, ali valjda su neke prognoze, kako imamo mi informacije, da bi trebalo popodnevnim satima da kiša prestane, što bi znatno pomoglo stanju na terenu. Ono što je dobro, što nam je pomoglo, jeste to što je bio nizak nivo reka do sada i voda je mogla da uđe u korito bez nekih problema. Znači, imamo problem na prostoru opštine Prijepolje, gde je i Priboj, gde se Lim izlio, i tu imamo evakuaciju nekoliko desetina domaćinstava zbog izlivanja vode, tako da je stanje ipak i tu pod kontrolom i nadamo se da će Lim je jutros počeo da stagnira, čak je u blagom opadanju, tako da očekujemo poboljšanje ukupne situacije na ovom prostoru.
To su lepe vesti. Šta je sa drugim rekama? Da li postoji negde opasnost od izlivanja ukoliko dođe, dakle, do padavina?
Znate, mi smo juče imali situaciju takvu da nismo očekivali izlivanje, baš smo bili u kontaktu sa Srbija vodama, javnim preduzećem. Međutim, te male rečice su nepredvidive, znate, i onda one uvijek naprave neki problem. Što se tiče većih reka, tu nikakvih problema ne očekujemo. Eto, to je otprilike, ukoliko kiša prestane, ne očekujemo baš, voda će se povući, na snage ćemo normalizovati, naravno.
Kada očekujete, gospodine Baboviću, da će situacija potpuno da se normalizuje i da put između put kod Sjenice bude, odnosno saobraćaj,
da ostavljene saobraćaj za teretna vozila, što znači da očekujemo da bi to trebalo da su na nekoliko narednih dana taj most osposobi za teretna vozila. Putnička vozila prelaze preko tog mosta i to je, ali inače očekujemo ukupno stanje da se sredi u narednih par dana, tako da je to sve sada neko zavisi od vremena, a inače nije nešto drastično što može da pravi velike probleme u životu i radu ljudi na tom prostoru.
Nadamo se da će tako i biti. Hvala vam, gospodine Baboviću, na ovom
Hvala i vama, prijatno.
Naš sagovornik bio je Živko Babović, načelnik uprave za upravljanje rizicima MUP-a Srbije. 7:18.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Danas je biti popodan, samo sveća, samo za sam. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Bilja Krstić,
srcu mo,
Bistrik orkestar,
radosti.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar,
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu Daniru.
U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Reditelj i scenarista Srđan Koljević otkriva zašto mu je pažnju privukao jedan savremeni roman. Reč je o knjizi Sabo je stao, Ota Horvata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 24,5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta govorimo o poljoprivredi. Naime, danas će biti predstavljeni rezultati projekta uvođenja sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji, koji je započet 2013. godine. Taj sistem omogućava praćenje poslovnih promjena na poljoprivrednim gazdinstvima u toku kalendarske godine, što poljoprivrednim proizvođačima omogućava da uspešnije rukovode svojim poslovanjem, a kreatorima poljoprivredne politike, odnosno državi, pruža mogućnost da oceni efekte sprovedenih mera. O značaju i koristi tog računovodstvenog sistema za poljoprivredu i poljoprivrednike ovoga jutra razgovaramo sa Todom Terzićem, savjetnikom za agroekonomiju u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela. Gospodine Terziću, dobro jutro.
Dobro jutro i veliki pozdrav za vas i za vaše slušalce.
Možete li ukratko da objasnite našim slušalcima šta je taj FADN sistem i kako on može da pomogne poljoprivrednicima u planiranju proizvodnje i kontroli troškova?
Naime, sam FADN sistem predstavlja na neki način uvođenje računovodstvenih sistema, to jest vođenje računovodstva na poljoprivrednim gazdinstvima. Poenta je da zajedničkim radom poljoprivredni savjetodavci i poljoprivredni proizvođači prikupe sve moguće podatke, dakle, o poslovnim promjenama, kada su kupljeni određeni inputi, kada su kupljena đubriva, gorivo, semenski materijal, koliko je novaca potrošeno za radnu snagu i tako dalje. Kasnije se ti podaci klasiraju, unose u softver i softver jako precizno, opet uz neke ekonomske analize, nam daje podatke o rentabilnosti proizvodnje, produktivnosti proizvodnje, ekonomičnosti. I sada kada već imamo te podatke, opet kažem, poljoprivredni savjetodavci i proizvođači zajednički mogu da vide koje su to slabe tačke u proizvodnji i da se u narednom periodu opet kroz zajednički rad one otklone.
To znači praktično vođenje knjiga kao u malom preduzeću.
Tako je, tako je. Poljoprivredni proizvođač na taj način postaje sam svoj knjigovođa, gdje evidentira sve poslovne promjene. Govorimo i o rashodima i o prihodima na poslovnom gazdinstvu.
Da li to znači da će poljoprivrednici moći da vide podatke i drugih, najboljih proizvođača, da se sa njima uporede, prilagode i bolje planiraju svoje troškove?
poljoprivredni proizvođači koji su u ovoj fazi uključeni u ovaj projekat, konkretno govorimo o našem beogradskom reonu, imamo preko 30 poljoprivrednih proizvođača, imaju zaštićene podatke. Dakle, njihove podatke niko ne može drugi vidjeti, oni su s te strane maksimalno zaštićeni. Opet s druge strane, oni mogu vidjeti prosek grupe na nacionalnom nivou, gdje za gazdinstva slične veličine kao njihova, gdje se može raditi i o ratarskoj proizvodnji, i o povrtarskoj, i o stočarskoj, mogu vidjeti kakav je to nacionalni prosek i na osnovu tih pokazatelja izmeriti svoju proizvodnju.
Kome je ovaj sistem namijenjen, malim ili velikim proizvođačima?
FADEN sistem je podjednako prilagođen i za male poljoprivredne proizvođače, velike poljoprivredne proizvođače, kao i same prerađivače. Dakle, svi maltene subjekti koji učestvuju u poljoprivrednoj proizvodnji, primarno je tako i preradi, mogu biti korisnici. Također, treba napomenuti da je FADEN sistem jako značajan i za samu državu, gdje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine može na godišnjem nivou imati jako kvalitetan uvid da li su poticajne mere koje su uvrštene u godišnji program uspešne, manje uspešne ili ih treba menjati.
To znači da može i da promeni politiku.
Apsolutno.
Gospodine Terziću, kada bi ovaj sistem mogao potpuno da zaživi u Srbiji i kada bi naši poljoprivrednici mogli da počnu da ga koriste i praktično primenjuju?
Konkretno kada se radi o poljoprivrednim savjetodavnim i stručnim službama, dakle, mi već u ovom trenutku imamo preko 30 gazdinstava sa kojima sarađujemo na FADEN projektu. Sukcesivno svake godine se dodaje novi broj gazdinstava. Plan je da se za 2 do 3 godine preko 50 poljoprivrednih proizvođača iz beogradskog regiona uključi ovaj projekat. Vremenom kada budemo usklađivali našu agrarnu politiku sa zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije, sve veći broj poljoprivrednih proizvođača bit će uključen i obučen da može samostalno da vodi knjige na gazdinstvu.
To znači da će naši poljoprivrednici imati bolje rezultate.
Ja se iskreno nadam i verujem u to.
Hvala vam, gospodine Teriziću, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama, prijatno.
Naš sagovornik bio je Todo Terzić, savjetnik za agroekonomiju u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela. 7:29. Tačno pola osam.
Vesti jutra.
Na američkim predsjedničkim izborima Trump ima 244 od potrebnih 270 takozvanih elektorskih glasova. Clintonova je osvojila 215. Glasanje je pre pola sata završeno na celoj teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Zbog obilnih padavina situacija je kritična u Prokuplju, Tutinu, Sjenici i Kruševcu. Michael Davenport u podne predaje premijeru Vučiću izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. U Višem sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje žandarmima koji se terete za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog. U četvrtom kolu Ligi šampiona košarkaši Partizana gostovaće ekipi Solnok. Meč počinje u 18 časova. Vreme danas oblačno s kišom, na višim planinama susnežica i sneg. Od sredine dana prestanak padavina. Temperatura od 5 do 10 stepeni. Čuli ste kratke vesti. Thank you.
Pitanje jutra.
Sati 35 minuta. A u današnjem pitanju jutra razgovaramo o zdravstvenim knjižicama. Kako piše Dnevni list danas, na 25. strani do nove zdravstvene knjižice internetom od 11. novembra, dakle od petka. Rok za predaju zahteva za zamjenu papirnatih zdravstvenih knjižica elektronskim karticama je 31. decembar i neće biti produžavan, rečeno je tom listu u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Do sada je zahteve predalo oko polovina osiguranika, odnosno nešto manje od 3,5 miliona građana. Iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje mole građane da ispoštuju rok propisan zakonom, ali naglašavaju da će i nakon 1. januara oni moći da se leče sa starom zdravstvenom knjižicom ukoliko je ona overena. S obzirom na velike gužve na šalterima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, građani će moći da zahtev podnesu i elektronskim putem, ali tek od petka, dakle 11. novembra, preko portala e-uprave. Da li ste zamenili zdravstvene knjižice i da li će elektronska prijava po vama omogućiti da se smanje redovi u filijalama Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i da li ćemo na taj način moći da dođemo brže do nove overene zdravstvene knjižice? Brojevi telefona Radio Beograda 1-325-299 i 325-099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Baš mi je drago da ste mi dozvolili da se uključim u vezi ove emisije za knjižice. Ja imam trajnu knjižicu, izvadio sam je pre godinu dana. Jel trebam da menjam ili ne trebam? Ja iz Pirota zovem, a beogradski sam penzioner.
Mislim da bi to trebalo da pitate u nekoj od filijala Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.
Tamo gde sam izvadio knjižice, ja?
Pretpostavljam da je tako.
Bolje da radi, tamo sam ja vadio knjižicu u Beogradu.
Možda bi najbolje bilo da njih pitate. Hvala vam puno na javljenju.
Imate dobre emisije, dobra pitanja i hvala vam na saradnji. Vidite moj broj, pa ne mora da me isključite.
Hvala vam na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, te pozdrav vama i svim slušacima.
Pozdrav i vama, Ljubinko.
U vezi knjižice, zamenio sam je za minut.
To je znači bilo brzo, niste morali da čekate.
Evo, sad se da kažem kako. Tišao sam u poštu, nešto sam platio, pitala me ona službenica, nešto razgovaro. Kaže, pa, ajde ti platim ovo, kaže, 400 dinara. I platim ja prethodno, dam sam u knjižicu, ona napiše adresu, ono, gore. Ona zna na pamet taj žiro račun, to toliko tuče po onoj tastaturi već 5-6 mjeseci. Odemo vamo, ima 6 šaltera, čekaju 5-6 i da uzmu taj obrazac za uplatu. Ja im kažem, to čekate, da evo vidite to, uplatite, pa dođite, možete na jedan žiro račun, možete platiti za 3-4 knjižice. I svi se oni skoriše, ja pa to, drugi predadu to na upis, to tamo nešto, smeje se na devojka. Ovo je službenica. Potpiši, kaže, ovdje dođe za mjesec i po dana za knjižicu.
Super, dakle, brzo ste završili.
Pa brzo, pa verujte, kakvi su oni otud, mi smo još gori odud.
Hvala vam, Ljubinko, puno.
Hvala i vama.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja ne znam, u ovoj našoj državi mi pravimo od svega toliko veliku stvar. A te stvari se preko interneta mogu da rešavaju vrlo jednostavno.
Evo od 11. dakle od petka kreće.
Pa znate šta, od petka to kao navodno kreće, a da ovdje zaživi. Zamislite, čeka mjesec i po dana knjižicu kad podnese zahtjev i kad je sve gotovo.
Dugačko, svakako.
Strašno, a kad treba da platim kaznu za nevezan pojas, tu me ima svuda na internetu, nigde ne može da se promaši.
sve živo zavedeno i završiš za 5 minuta. I davanje para i bilo šta.
Da ste već zamenili knjižicu, ste probali preko...
Nisam, ja nemam 10 godina knjižicu. Jer imam dva matična broja, pa sam trebao da brišem jedan, pa nisam mogao lično u Ljermont, morao sam idem tamo gdje su mi izdali. Pa kad sam otišao kod njih, oni su rekli to mora podnese zvanično tamo gdje sam prijavljen opština. Pa opština podnela zvanično gdje sam prijavljen, pa sam čekao neki dva mjeseca da se to reguliše. Pa sad kad se to regulisalo, taj papir šeta od mjesta do mjesta, znači gdje sam se prijavljen, da li na ovaj ili na onaj matični
broj. Putevima srpske administracije.
Šta da vam kažem? I poslije kažem sad, mjesec i po dana čovjek čeka knjižicu, najobičniji kartončić, koji može da gurne u kompjuter, da ga ukute šta treba i reši problem za minut.
Nadamo se da će to ići brže. Hvala vam puno na javljanju i nadamo se da ćete rešiti problem. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Miroslav je ovdje iz Stare Pazove. Evo, moja situacija je ovakva, ja sam slepo lice i uspio sam to da uradim relativno brzo. To sam uradio prošle godine, jer još nisam bio gušen kao sada. Tako da upazuj, radi jedna jako baš onako prijatna žena, izašla mi u susred i sam mi objasnila sve kako treba. Upatio sam i čak sam knjižicu nekih 7 dana.
Dakle, relativno brzo?
Relativno brzo, da. Sada su guše, to je haos. Verovatno zbog toga da do kraja godine moraju svidjeti me knjižice, pa su ljudi sada nagrenuli.
Tako je.
Išao sam kod lekara, nisu tada imali te čitače, kako to već ide, ne znam, tako da je to malo bio problem, da će knjižica ova, da će ona, ne mogu to da zavedu. Vjerujem da je to zdravstvo sada već u većoj meri već dobilo te čitače i da to funkcioniše.
Pretpostavljam da je to tehnički problem i da će to valjda brzo da se reši.
Da će da reši, da. Tako da, eto, s te strane, ja sam prošao. Super.
Super je vaše iskustvo. Hvala vam puno na javljenje.
Također, prijatno.
Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, po ovom se sad pokazao da smo mi Srbi spremni samo da od komarca pravimo magarca. Toliko je jednostavno uprošćeno, toliko je vremena dugo dato svima da su mogli apsolutno bez ikakve gužve i čekanja da dobiju kazne. Ja sam dobio za 20 dana. U februaru mjesecu sam uzeo još. Prema tome ne znam u čemu je problem. Da li ljudi su, nisu slušali, nisu obavešteni. Jer u čemu je problem, ja ne znam.
Evo kako piše dnevni list danas, u pravu ste, kaže da je zahteve za novu zdravstvenu knjižicu predalo polovina osiguranika. Dakle, oko 3,5 miliona građana od ukupno gotovo 7 hiljada.
Pratio sam vas, ja slušao sam. To je nemarnost. To je nemarnost i nebriga. Ne sada kaže drugačije. Ja vam kažem, ja sam u februaru podigao. Za 20 dana sam dobio to. Bez ikakvog čekanja, bez ičega. Uplati 400 dinara i 20 dana ja odem za to. Prema tome ne znam u čemu je tu majstorija i filozofija.
Vrlo jednostavna stvar. Hvala vam puno na javljanju.
Jutro.
Izvalite.
Znate šta, ja sam izgledao tu knjižicu na vreme sebi, supozi i familiji.
Niste dugo čekali,
kažem, da? Opština Smederevo donela odluku, odnosno da li je to opština ili naše socijalno, u svim mesnim kancelarijama možda se napravi zahtjev, koliko se tri jedini smo u Srbiji. Znači, u svim mesnim kancelarijama i mesnim zajednicama mora se napravi zahtjev sa uplatnicom.
Svakako korisna stvar. Da li mi smatrate da bi to omogućilo brže izdavanje zdravstvene knjižice i u drugim opštinama?
Pa mnogo jednostavnije, lakše. Znate kako ima starijih ljudi koji ne mogu da čekaju sve to.
Naravno, naravno.
Ja sam, kažem, čovjek od 80 godina, izvadio sam na vrijeme, bez gužve, bez problema, ali sad, evo, to samo htio da vam kažem da evo, u našoj mesnoj kancelariji u Mihajlovcu svako može samo sa uplatnicom da reguliše to, odnosno da napravi zahtjev pa dobi na vreme.
Tim putem bi možda trebalo da krenu i druge opštine. Hvala vam puno na javljanju. Naš poslednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vaše iskustvo? Dobro jutro. Gleda je došlo do prekida veze. časova, 45 minuta, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o zdravstvenim knjižicama, odnosno o zameni starih za nove zdravstvene knjižice. Časova 49 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U čitavoj zemlji pada slaba kiša, na Zlatiboru su snežice, prema poslednjim merenjima 14 stepeni u Vranju, 11 u Dimitrovgradu, u Nišu i Negotinu 9 stepeni, 8 u Kruševcu, u Kragujevcu i Kraljevu 7, 6 u Beogradu, 5 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu i Valjevu, 4 u Somboru i na Crnom Vrhu, u Loznici 3 stepena, na Zlatiboru 0 stepeni. Danas će prema prognozi u Srbiji biti oblačno s kišom, a u višim planinskim predelima kiša će preći u susnežicu i sneg. Temperatura u intervalu od 5 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, hladno, ujutru i prepodne s kišom, sredinom dana prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni. Temperatura u glavnom gradu oko 7 stepeni. a svakako jedna od najvažnijih ili najvažnija politička, odnosno spoljno-politička tema ovih dana. I danas su izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. O tome govorimo u jutarnjem programu, o tome kako je glasala Amerika. Razgovaram sa kolegom Nikolom Denčićem iz spoljno-političke redakcije. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro.
Cijele noći pratiš predsjednički izbor u Americi.
Još od otvaranja birališta danas.
Kako su protekli izbori i da li znamo ko je 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država?
Zvanično ne, ali evo da kažemo, baš u momentima dok sam preko minut silazio u studio, zacrvenela se i savezna država Pensilvanija, što znači da je Donald Trump uspeo i u toj državi da osvoji većinu glasova i da dobije sve elektorske glasove, kako se oni zovu i kako se i uopšte odlučuje ko će biti predsjednik države. Ono što je interesantno je da je Pensilvanija država u kojoj je demokratska stranka osvajala većinu još od 1988. godine. Hillary Clinton je vodila kao predstavnica demokrata u ovoj državi skoro do preko i sat, međutim Trump je ponovo uspeo sve da nas iznenadi, uspeo je da preokrene rezultat, sportski rečeno, i da osvoji čak, kao što sam rekao, 20 elektronskih glasova, što ga dovodi na ukupno 264. Temu za pobedu trebaju još 6. Što znači da, ako pogledamo da je još 59 tih takozvanih elektronskih glasova u opticaju, nećemo i dalje da kažemo da su izbori završeni, ali čini se da je Donald Trump uspeo da uradi nešto u šta, moramo da kažemo, niko nije verovao. Čini se da je on samo on verovao da će uspeti da pobedi i zaista se približava.
Iako je juče imao dilemu za koga će da glasa, kako je izjavio na biračkom mjestu.
Videli smo da juče u toku dana, dakle za vreme da je morao da prepiše od svoje supruge za koga je ona glasala, pa nadamo se da je ona glasala za njega, pa da je on eto u tom trenutku samom sebi dao glas. Zaista se menjala atmosfera i u izbornim štabovima tokom noći, od početne euforije u izbornim štabovima demokrata pa i Hillary Clinton do slike, da ne bude da sam ja to rekao, mediji kažu slika potpunog očaja, dakle ljudi su te neke početne radosti i euforije potpuno potonuli i počeli su da napuštaju mesta gde se glasanje organizovano prati i zaista čini se da su i oni izgubili nadu da njihova kandidatkinja može bilo šta da uradi. Na neki način je i sama Hillary Clinton u jednom trenutku na Twitteru napisala poruku, u početku smo je drugačije tumačili, ali čini se da je možda i ranije od svih nas shvatila šta će joj se dogoditi. Ona je dakle tvitovala poruku koja glasi: ima mnogo toga čime ovaj tim može da se ponosi, šta god da se dogodi večeras, hvala vam na svemu. Kasnije, kako su rezultati pristizali, shvatili smo da je možda to bio neki njen način da se dostojanstveno oprosti od svoje kampanje. Naravno, za razliku od atmosfere u taboru demokrata, kod republikanaca potpuno suprotno stanje. Malo pre se pojavila slika na kojoj Donald Trump svom najmlađem sinu vezuje kravatu i kao da ga priprema za svoj i dalje nepobednički govor, ali definitivno za proslavu ovog rezultata. Koliko je sve, dakle koliko su se rezultati menjali iz minuta u minut, koliko je zaista sve bilo neizvesno, naročito u nekim saveznim državama, govori činjenica da evo, sad pretpostavljamo da Trump priprema pobednički, a tokom noći su se pojavljivale indicije da je on čak sprema govor u kojem će priznati poraz, iako je ranije najavljivao da to možda čak i neće učiniti, ali eto, izgleda da republikanac definitivno ide ka beloj kući. Kako se sve okretalo tokom noći, pomenuli smo malo pre, kad smo razgovarali, pre nego smo počeli razgovor, kladionice su munjevito preokrenule kvote.
Iz 1 u 2.
A znamo, dakle, da kladionice ne žele da gube. Tako da je to pokazatelj da se nešto menja. New York Times, poznati američki svjetski list, koji je otvoreno stao na stranu Hillary Clinton tokom kampanje, tokom jutra, dakle juče, je Hillary Clinton imala prema njima 80% šansi za pobedu, a Donald Trump 20%. I sada kad je već sve izvesno, odnosno pre recimo 2 ili 3 sata, kandidat republikanaca dobio 95% šansi prema New York Timesu. Dakle, i to sve pokazuje koliko je bilo. Najnapetije je bilo na Floridi, kao što smo često i do sada imali prilike da vidimo. Jako dugo se čekalo sa objavom rezultata, međutim Trump je uspeo da osvoji tu južnoameričku državu i da zaista pokaže da, koliko god, opet moramo to da ponovimo, niko nije verovao u njegov uspeh. Očigledno je da je on svojim nastupom, iako je on možda nesvakidašnji za političara i možda nije bio ni primeren nekoj političkoj borbi, da je očigledno imao uspeh kod birača.
Čak i kod birača iz Latinske Amerike.
Demografske podatke, makar zvanične, još uvijek nemamo, to su dalje projekcije ljudi koji prate. Verovatno ćemo tek po objavi svih rezultata znati o čemu se tačno radilo, ali pretpostavlja se da bez glasova manjina koje je onoliko napadao, znamo koliko, pretpostavlja se da to prosto ne bi moglo da se dogodi. On jeste pokrenuo jedan deo belačke, što radničke, što srednje klase, da glasaju, što možda do sada nisu radili, ali mislim da ipak bez značajne manjine latinoamerikanaca i afroamerikanaca to ne bi uspeo da učini. Kada smo pričali o tome, dakle, niko nije verovao u pobedu, ni analitičari, ni mediji. Ja sam možda pre 2-3 meseca u razgovoru s jednim profesorom sa jednog od prestižnih američkih univerziteta, sad zbog ove tvrdnje neću reći nikoj univerzitet ni o kome se tačno radi, ali mi je on rekao, kad se ga pitao pa da li on može da pobedi, on mi je rekao, pa ja mislim da ne, ali kao što smo videli o svojoj nominaciji, pa je sve moguće, ali i upravo zbog toga neću mu navesti njegovo ime, rekao je, čak i ako možda osvoji većinu glasova, mislim da mu neće dozvoliti.
I profesor igraš.
Dozvoliti da pobedi, mislim naravno na partijski establishment koji je Trump toliko napadao, koji je zaista stao uz Clintonovu. Trump je protiv sebe imao čitavu političku mašineriju, tolike poznate ličnosti su ga podržale, nekako su podržale njegovu rivalku. Tu se smatralo da će doći do prednosti kod možda mlađih ljudi, dakle Clintonova se ovih dana slikala sa Beyoncé, Jay-Z-em, pa su na njenim mitinzima pevali Bruce Springsteen i John Bon Jovi, a Trumpa su nekako podržavali, odnosno verovalo se da ga podržavaju samo desničari, teoretičari zavere. Interesantno, podržala ga je cela ona generacija akcionih glumaca iz 70-ih godina, dakle Bruce Willis, nisam siguran za Stallonea, ali sigurno jeste Jean-Claude Van Damme. Tako da se i tu nekako smatralo da je Trump neko ko je možda i prevaziđen za današnji trenutak. Međutim, eto, čekamo dakle da se prebroji još nekoliko država. Aljaska bi mogla da utiče, Trump je vodio u startu, to je država koja nosi, nosi 4 elektorska glasa, što bi ga zaista ostavilo na samo 2 do konačne pobede, tako da eto.
Kad otprilike ćemo moći da znamo?
Ako se sad nastavi ovakvim tempom, moguće je dakle da u narednih možda čak i pola sata ili sat vremena imamo nekonačne, ali dakle rezultate koji pokazuju da je Trump definitivno pobedio. E sad, ukoliko u nekim državama dođe do probleme, odnosno zastoja, kao što je bilo na Floridi, možda se to malo i produži, zaista se računa svaki glas, tako da opet ponavljam, iako je možda zaista rano izlaziti sa konačnim tvrdnjama, čini se da znamo ko će vladati Sjedinjenim Američkim Državama naredne četiri godine.
U jednom mandatu. A sve, o svemu tome u našim narednim informativnim emisijama i svakako u vestima u 9. 7:58, bio je to kolega Nikola Denčić iz spoljnopolitičke redakcije, a razgovarali smo o izborima u Americi.
Thank you. 8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu prema najnovijim podacima nedostaje samo 5 elektorskih glasova da bi mogao da proglasi pobedu na predsjedničkim izborima. Donald Trump je osvojio 265 elektorska glasa, a Hillary Clinton 218. Trump je blizu pobede u Wisconsinu, Arizoni i Michiganu. Konačni rezultati se očekuju oko 9 časova po lokalnom vremenu. Koliko je Srbija u proteklih godinu dana napredovala u procesu evrointegracija, zvanično će biti poznato u podne. Naime, tada će u zgradi vlade šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport predati premijeru Aleksandru Vučiću izveštaj Evropske komisije o napretku naše države. Zvaničnici u Briselu novinarima su preneli da je sadržaj pretežno povoljan. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Pokrajinski ombudsman Niko Muškinja Heinrich upozorava da se pod plaštom slobode govora i danas šire ideje koje su svojevremeno dovele do bujanja nacizma i fašizma i njihovih pogubnih posljedica. Međunarodni dan se obeležava kao opomena na kristalnu noć, kada je u nacističkoj Njemačkoj započet pogrom nad Jevrejima. U Višem sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje žandarmima koji se terete za napad na braću premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog tokom parade ponosa 2014. godine. Danas bi trebalo da budu saslušani žandarmi Ivan Tasić, Srđan Kostić i Igor Krstić. Skupština Srbije nastavit će rad razmatranjem amandmana na izmene zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kojima se ukida monopolski položaj Direkcije za vodne puteve. Kako navodi resorno ministarstvo, izmene bi trebalo da obezbede i učešće privatnog sektora u održavanju vodenih puteva. Zbog izlivanja reke Toplice u Prokuplju je i dalje na snazi vanredna situacija. Nivo te reke u posljednja 24 časa porastao je više od 2 metra i dosegao granicu vanredne odbrane od poplava. Vodost reka u Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru stagnira. 14 osoba evakuisano je zbog izlivanja reke Vidrenjak. Reka Bapa poplavila je 10 domaćinstava i pomoćnih objekata u opštini Sjenici. Zbog padavina izlila se ribarska reka u gornjem toku i ugrozila 3 domaćinstva i lokalni put kod Kruševca. U sektoru za vanredne situacije nam je rečeno da je situacija ipak u potpunosti pod kontrolom. U četvrtom kolu Lige šampiona košarkaši Megaleksa su u Sremskoj Mitrovici poraženi od litvanskog Juventusa 77-79. U istom takmičenju Partizan večeras gostuje ekipi Solmok. Meč počinje u 18 časova. I vreme danas. Oblačno s kišom, na višim planinama su snežice i sneg. Od sredine dana prestanak padavina. Temperatura od 5 do 10 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 7, u Nišu je 9 stepeni. 8 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Šta ćemo ovde na Agori okupljeni?
Treba danas varvari da stignu.
A zašto u senatu vlada takav nered? Što senatori većaju, a ne donose zakone?
Zato što će varvari danas stići. Kakve još zakone da donesu senatori? Varvari će ih načiniti čim stignu.
Zašto nam je car tako poranio? I na glavnoj kapiji grada zaseo na presto sav svečan sa krunom na glavi.
Zato što će danas varvari stići, pa car čeka da primi njihovog vođu. Pripremio je specijalno za njega povelju na pergamentu sa silnim titulama i počastima.
Zašto su se naša dva konzula i pretori pojavili u svojim crvenim togama sa vezom? Zašto su stavili narukvice s toliko ametista i sjajno prstenje sa divnim smaragdima? Zašto su im danas u rukama skupoceni štapovi sa čudesnim inkrustacijama u zlatu i srebru?
Zato što će danas varvari stići, a takve stvari zasenjuju varvare.
Zašto naših valjanih retora nema da kao uvek saopšte svoje besede, da kažu svoju reč?
Zato što će danas varvari stići, a njima su govori i svečane besede dosadni.
Zašto odjednom nastade toliki nemir i zbrka? Kako su im lica postala ozbiljna? Zašto se tako brzo prazne ulice i trgovi i svi se vraćaju kućama jako zabrinuti?
Zato što se već smrklo, a varvari nisu došli. A neki ljudi su stigli sa granice i rekli da varvara više nema.
Pa sad, šta ćemo bez varvara? Oni su ipak bili neko rešenje.
Varvarizmi, baš kao i varvari u ovoj pesmi Konstantina Kavafija, ipak jesu neko rešenje. Tako misle jedni i uvode ih u jezik kad se mora. Drugi su, ako ćemo istim paralelama, više na strani pesnika Jovana Hristića koji svoje varvare završava stihom, jer varvari su varvari i nisu nikakvo rešenje. Varvarizmi ime duguju grčkoj reči barbaros, to jest barbarismos, kojom su se nazivali stranci u staroj Grčkoj i Rimu. U lingvistici označavaju reči stranog porekla koje su postale sastavni deo leksičkog fonda nekog jezika, što znači da su mu se i oblički prilagodili. Izraz varvarizmi smatra se zastarelim i u novije vreme sve češće se zamenjuje domaćim rečima tuđice ili pozemljenice. Varvarizmi u jezik stižu kao i varvari nekada. Najčešći razlozi su geografski i kulturno-istorijski, a sada prevashodno tehnološki. Ima ih od najranijeg doba, a u našem književnom jeziku razlikuju se kao romanizmi, grecizmi, turcizmi, germanizmi, bohemizmi, rusizmi, hungarizmi i anglicizmi.
Najzad, vlasnici su došli i rekli: varvari dolaze. U gradu se spremaju da ih dočekaju oduševljeni, mladići već uzvikuju njihova imena i žure da slave nove bogove. Ne govore li pesnici kako su oni neko rešenje? Sad pišu pesme u njihovu slavu i čekaju dan kad će ih glasno čitati, dok zadivljeni varvari pod oružjem budu pljeskali i učili ih na pamet. Već vide svoje pesme velikim slovima ispisane, okačene u pročeljima hramova, iz kojih će izgnati one moćala božanstva. Vide biblioteke prepune svojih knjiga, iz kojih će izbaciti priče što više nikom ništa ne govore. Ali ne znaju pesnici da će oni prvi biti obešeni na gradskom trgu, zajedno sa mladićima što su požurili da otvore kapije i puste u grad one koji su tako željno čekali, jer varvari su varvari i nisu nikakvo rešenje. Srpski na srpskom pripremili Feđa Stojanović, Srđan Manojlović, Milena Borčanin, Ognjan Škrbović i Mirjana Blažić.
Won't you home, you must tell them no. Cause don't forget. say the last dance for me.
Časova 11 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, ja sam Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. Po satu govorimo o nikotinskoj zavisnosti i načinima odvikavanja od pušenja, a povodom uvođenja nove vrste podrške za pušače pod nazivom Ugasije. Govorit ćemo i o takozvanim otvorenim podacima. Biće reči i o izložbi Jug Srbije u Velikom ratu od 1915. do 1918. godine. Ali o svemu tome posle jedne muzičke numere.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for. But I do know what it was is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History.
Časova 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U čitavoj zemlji pada slaba kiša, a na Zlatiboru pada umeren sneg. Prema poslednjim merenjima 13 stepeni u Vranju, u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu 5, u Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu 8, a na Zlatiboru 0. Prema prognozi, danas će biti oblačno s kišom, na višim planinama susnežica i sneg, od sredine dana prestanak padavina, a temperatura od 5 do 10 stepeni. U glavnom gradu, slično vreme, temperatura u Beogradu danas 7 stepeni. Pod nazivom Ugasije u 40 gradova u Srbiji počela je kampanja za podršku u odvikavanju od pušenja. Većina pušača posle izvesnog vremena poželi da se otarasi tog nikotinskog poroka, ali ne zna kako ili nije dovoljno motivisana zbog zavisnosti koje pušenje izaziva. U tom projektu i nikotinskoj zavisnosti ovoga jutra razgovaramo sa doktorkom Ikom Pešić sa Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije i članom Komisije za kontrolu duvana Ministarstva zdravlja. Gospođo Pešić, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako će projekat Ugasije pokušati da pomogne pušačima da ostave cigarete?
Taj projekat su pokrenuli grupa farmaceuta koji su zapazili u stvari da sve veći i veći broj ljudi dolaze i traže pomoć i onda su došli na ideju, ajte zašto mi to ne bi napravili u celoj Srbiji, pa da svi pušači imaju jednaku šansu da može da im se pomogne. I tako je krenula ta ideja, tako da su prvi lanac tih apoteka se priključio, Benu apoteka, a verujemo da će se i druge apoteke priključiti tom projektu i to će biti jako dobra pomoć s tim ovim našim merama kontrole duvana koju naše Ministarstvo zdravlja i naša Komisija za kontrolu duvana sprovodi i sve zdravstvene ustanove. Naročito će to biti dobra pomoć i savjetovalištima za odvikavanje od pušenja. A najveća svakako pušačima, gde će im se pružiti šansa da se oslobode pušenja i da ne dovedu do razvijanja oboljenja, a nažalost vrlo često i do smrtnog ishoda uzrokovanog pušenjem.
Podaci ukazuju na to da čak 85% pušača želi da ostavi cigarete, dok svega 3% samo u tome i uspe. Koje su najefikasnije metode za odvikavanje i koliko pušačima mogu da pomognu medikamenti?
Pa medikamenti zajedno sa savetima, sa preporukama, sa promenom ponašanja, sa psihološkom podrškom i ohrabrenjem i podrškom u porodici i kolega na radnom mestu mogu jako puno da pomognu i sve to zajedno kad je uključeno, onda je višestruka šansa da će neko uspešno da se oslobodi od pušenja. Inače, radi se o jednoj snažnoj zavisnosti koju je jako teško prevazići, jer danas ovi duvanski proizvodi su toliko ojačani sa nikotinskom snagom da se uglavnom radi o ljudima koji su teški zavisnici. Ti teški zavisnici zaista zahtevaju i pomoć medikamentima, pa zato se i razvijaju palete raznih medikamenata i na našem tržištu mi imamo tri vrste medikamenata. Imamo tu substitucionu terapiju koja je tu najduže i vremenski najduže i najduže je i u svetu. Zatim tu nam je naš medikament citizin koji je jako značajan i odličan i dobro ga podnose i također i bupropion koji za određene pacijente odličan je. Prema tome, jako je bitno da mi kažemo da je dobro što imamo paletu medikamenata da može svaki pušač da mu se da odgovarajući medikament zavisno od njegovog zdravstvenog stanja, od njegovih preferiranja, jel? I na kraju i raspoloženje njegovog šta će da uzme.
Šteta koju nikotin izaziva je, kako rekao ste i kako je opšte poznato, višestruka. Ali koje su to ključne stvari na koje biste vi kao pulmolog ukazali pušačima i budućim nepušačima?
Pa evo, ključni akutno delovanje nikotina je prvenstveno na mozak, nažalost, i prva posljedica je ta snažna zavisnost, jer on ima aktivnu ulogu u mozgu, on menja funkcije mozga i to je ono što je osnovno i zbog čega u stvari ljudi ponovo i ponovo uzimaju da puše. Inače, ljudi danas u 21. veku znaju da je to štetno, znaju da ošteće njihovo zdravlje, znaju da je vrlo opasno i rizično, ali se jako teško mogu tome odupreti. To su što se tiče tih akutnih, odnosno brzih tih efekata. A onih hroničnih efekata i ozbiljnih stanja, to su maligne bolesti, koje su najčešće preko 90% karcinom pluća, zatim hronično opstruktivne bolesti pluća, zapaljenje pluća, tuberkuloza, a kad su u pitanju kardiovaskularne bolesti, tada je infarkt, šlog, zatim aneurizma, aorte i pušačka noga, takozvana Birgerova bolest. Kod malignih oboljenja pušenje direktno 30% doprinosi smrtnosti zbog tih bolesti. Kod kardiovaskularnih oboljenja više od 20%, znači svaki četvrti koji nažalost umre od kardiovaskularnih bolesti, on je pušač.
Možete li nam onda za kraj našeg razgovora dati neki praktičan i sasvim koristan savjet? Ako neko baš sad želi da ostavi cigarete, šta bi trebalo da uradi da sebi olakša?
ako neko baš sad hoće da ostavi cigarete, jako je dobro da popriča sa svojim ukućanima i da kaže da je doneo tu odluku i da se javi ili u prvu apoteku ili svom izabranom lekaru, pa će ga on uputiti u neko od najbližih savjetovališta. Ali ono što je jako bitno, to je da ako donese odluku, da ispoštuje tu svoju odluku i da sebe pripremi za tako nešto. Ali odlaganje je jako opasno. Znači, ne odlagati, nego ako ste već odlučili, odmah krenite i držite se savjeta i preporuka. I medikamente koristiti do kraja, onoliko koliko je to određeno i na način kako se oni trebaju da koriste. Jer nije ništa slučajno određeno. Jer ovi medikamenti u stvari pomažu da se lakše prevazilaze, oni ublažavaju krize pa ih i lakše prevazilazite sve do gubljenja. I ne može preko dana, preko noći da se ostavi pušenje. To je jedan proces u kom treba istrajati. I ono što je jako bitno, da čovjek kad ostavlja pušenje, a to je da on usklađuje svoje ponašanje. Znači da se sklanja od svih provokacija i spoljnih i sopstvenih unutarnjih provokacija. Prosto da kontroliše svoje ponašanje.
Hvala vam, gospođo Pešić, na ovim korisnim savjetima.
Hvala vama, prijatno.
Naša sagovornica bila je doktorka Ika Pešić sa Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije i član Komisije za kontrolu duvana Ministarstva zdravlja. Razgovarali smo o projektu Gasije koji bi trebalo da pušačima pomogne da što lakše ostave cigarete. 8 časova 22 minuta. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava Centar,
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peškani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujte znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16. na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne smane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prasneš kredi da izgubi sjaj? Kad se droši više veri, kredit spini daj. Nek se tra, nek se pleće, sve o sveti aš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Školovanje za gipsara, izolatera, keramičara, dizaličara, kranistu, tesara, zidara na Univerzitetu znanje i u vašem gradu. ouznanje.com.
Eko.
Gost jutra.
U okviru nedelje parlamentarizma, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost i Fondacija registar nacionalnog internet domena Srbije, a u saradnji sa Republičkom direkcijom za elektronsku upravu i programom Ujedinjenih nacija za razvoj, danas organizuju diskusiju pod nazivom Zašto su nam važni otvoreni podaci? O tome šta su to otvoreni podaci, čemu služe, ko ih koristi i kako mogu da otvore nove mogućnosti za državu, ali i za preduzetnike i građane, ovog jutra razgovaramo sa Dušanom Stojanovićem, direktorom Republičke direkcije za elektronsku upravu. Gospodin Stojanović, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo za početak našeg razgovora da objasnimo. Šta su to otvoreni podaci i čemu oni služe?
Otvoreni podaci su jedna specifična vrsta podataka koji omogućavaju mnogo toga, pre svega građanima, privredi, a na kraju konca i državi. Naime, mi koji radimo u državi, zarad našeg posla, svakodnevno prikupljamo određene podatke, pravimo neke određene baze i radimo svoj posao i sprovodimo svoje nadležnosti. Kada te podatke koje prikupljate, vi očistite od podataka od ličnosti i vratite ih nazad u nekom mašinski čitljivom formatu, što znači da su podložni za neki rad na nekim aplikacijama i tako dalje, ti podaci onda dobiju epitet otvorenog podatka. Otvoreni podaci predstavljaju jedno blago, generalno tendencija u svijetu da su podaci novo zlato,
nova nafta
21. veka, i to je tako, i danas je on bogat i sposoban i u predosti onaj koji ima podatke i informacije u pravom trenutku. Dakle, otvorene podatke vi možete dalje, da kažem tako, žargonski reciklirati na razne načine. Pre svega u nekoj svojoj sirovoj formi. Šta prvo znači taj mašinski čitljiv format? Pa recimo PDF dokument, kao što znači, znate, PDF je prosto rasprostranjeni izraz i dokument, nije mašinski čitljiv, jer on, njega aplikacije, njega računari, serveri ne mogu ponovo na jednostavan način procesirati i upotrebiti. Ali recimo podaci u Excelu, koji su vrlo jasno segmentirani onim poljima, znate, Excela, to aplikacije za čas sažvaću i naprave čudo od toga. možda je najbolje da dam jedan plastičan primjer za sve one koji nisu baš do kraja IT-evski obrazovani i IT-evci u biti. Dakle, mi smo napravili jedan pilot projekat sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva. To je bio prvi set podataka koji smo mi otvorili od nekih 5 do 8 podataka u prvoj setu u prvoj fazi i otvorili smo sve njihove podatke. Znate, to su oni podaci kada kupite lek. Pa onaj beli papirić unutra što imate deklaracija, ona što opisuje sastav leka, indikacije, kontraindikacije, način primjene, mere opreza, sve to. Znači, mi smo te podatke Agencije za lekove otvore za svaki lek u Republici Srbiji koji je akreditovan. Posle 7 dana, nekoliko dana, jedna ekipa programera iz Jagodine, svaka im čast, ovom priliku im pozdravljam, su na tim podacima napravili aplikaciju Baza lekova. Baza lekova je dostupna na Android Play Store-u i trenutno ima preko 40.000 skidanja sa stora. Ona je potpuno besplatna u toj osnovnoj formi. Vi kada nju skinete i instalirate na svoj mobilni telefon, vi možete da u svakom trenutku, recimo ukucavanjem početka imena leka, dela imena, dela aktivne substance leka, tipa krenete Panadol ili aspirin itd., dobijate prvo sve moguće tipove lekova, po gramaži, po načinu, da li su to lekovi koji se piju u tabletama ili sirupu, sve opcije dobiti, izaberete lek i sve ono što piše unutra toga dobiti. Praktična primjena, kolega mi jedan rekao, bio u Grčkoj na letovanju i dete mu je dobilo temperaturu, ne sme da pije bilo koji lek, nije mogao sa ženama u apoteci sa objasni, ukucaju u toj aplikaciji aktivnu supstancu, pokazamo im to i naravno aktivne supstance, to je grčki jezik, to je mislim taj medicinski rečnik, on to se, i za času naše lek. Dakle, vrlo praktična i vrlo lepa primjena koja već postoji u Srbiji.
Koji još ima otvorene podatke u Srbiji? Koji je otvorio podatke?
Ja mogu da kažem da trenutno je to trend koji raste. Ne mogu baš reći dok pričamo, možda je neko već otvorio podatke u Srbiji, nije baš toliko brzo, ali evo napomenut ću recimo Ministarstvo prosvete. Ministarstvo prosvete je krenulo u toj prvoj fazi onako lagano, ali sada je apsolutni šampion. Znači oni imaju 50-ak već setova otvorenih podataka. Znači vi danas možete naći na našem sajtu ili na njihovom podsajtu. Mi naravno imamo jedan centralni sajt kao i svaka ozbiljna vlada, data.gov.rs, gde se nalaze sve potrebne informacije o otvorenim podacima i setovima.
To je nacionalni portal.
To je nacionalni portal otvorenih podataka i on je sada u nekoj prvoj fazi koja onako čisto ima sve informacije, sve potrebne setove podataka. Mi u narednih 15 dana puštamo novu verziju portala koja će biti fantastična, imaće deo za blog, imaće deo, znači ceo taj social network deo gde će moći i obični ljudi, ja kažem obični u smislu koji nisu programeri, onda moći će biznis, znači programeri, ljudi koji se bave otvorenim podacima, svi će tu moći da dođu, imaju svoj nalog da pristupe, da vide šta ima, šta je novo i to smo mi dobili i napravili u stvari u saradnji sa UNDP-em i francuskom vladom. Naime, francuska vlada je posle Luksemburga izabrala Srbiju kao zemlju da će dati taj svoj novi model i novi mehanizam koji je, da kažem, ih i stavio na poziciju broj 2 u svetu. Naime, idem dalje, znači prosveta je to, ja ću reći, već imate aplikacije koje se pojavljaju po tržištu. Jedna od 5 internet knjižara koja se bavi udžbenicima je upravo nastala na setovima podataka koje smo mi otvorili, izgleda fenomenalno do nivoa da vi kada izaberete u koju školu dete ide, koji razred, odmah dobijate ponude, koje su knjige i sve je to nastalo na otvorenim podacima. Zatim imamo Ministarstvo energetike i rudarstva, imamo poverenik je otvorio podatke i kao svojevrsnu podršku ovom projektu okrenuo nas i rekao da li možemo i sad mi da se podvučemo pod vaš sajt. Mi smo naravno to obručke prihvatili, poverenik je sve podatke otvorio i sad ja ću sad da ne bih preskočio nekoga, ali prosto tendencija ide ka tome. Mi sad trenutno radimo sa lokalnim samoupravama i sa Ministarstvom finansija, ne bili otvorili budžete, ne bili otvorili sve pravilnike koji su potrebni, sve što možemo da uradimo. Da, zaboravio sam pomenuti upravo za javne nabavke. Vi imate trenutno aplikaciju koja se zove e-nabavke, znači u stvari kao e-javne nabavke i e-nabavke je isto aplikacija koja u svakom trenutku može dati ko sprovodi koji tender u državi. Znači, što je vrlo korisno, jeste to, znate, mi smo sad u fazi kada puno hoćemo, ali trenutno nam podaci sad nisu najčistiji. Sad mi vidimo da bi mogli na tim podacima kao država da radimo.
Kada govorite o čistim podacima, odnosno o čišćenju podataka, to nas dovodi do pitanja bezbednosti. postoji li na neki način i zakonski okvir i u Srbiji neophodan zakon za otvaranje podataka?
Pa jeste, ja dolazim iz informatike. Mi informatičari čitamo pravo, ako nešto nije zabranjeno, onda je dozvoljeno. Pravnici često vole da kažu, a gde ti je to pravo opisano? Tako da mi smo napravili jedan divan spoj prava, ja i ti, u ovoj našoj radni, imamo jednu radnu grupu u državi za otvorene podatke koja broji 50 ljudi, verovali ne, sastajemo se redovno na 6 nedelja i dolazimo u sastav preko 80%, znači svi su se za to zagrejali i imamo posebnu podgrupu za pravni okvir koja trenutno već napravila predlog, znači jedne izmene zakona, jednog novog zakona. Naime, mi ćemo u zakon koji opisuje rad poverenika dodati to takozvano opisat ćemo pravo. Pravo na otvorene podatke i to će nam onda, kada to opišemo, to će onda biti svima jasno šta je to u stvari i zašto to neko u stvari radi. A onda ćemo u zakonu o elektronskoj upravi koju intenzivno pravimo zbog raznih drugih stvari, pa između ostalog ćemo staviti i ovo, opisat ćemo znači i obavezu organa. Tu moramo biti vrlo obazrivi, ne samo staviti obavezu koja će biti nešto, da kažem, striktno i vrlo kažnjivo. Znate, otvoriti podatak nije tako jednostavno ukoliko vaš informacijski sistem vama to ne dozvoljava. Opet, vi da otvorite nešto i da onako fjusnete na naš taj portal nešto što nije upotrebljivo, nema ni mnogo smisla. Znači, to treba raditi sistemski i lagano, tako da ćemo tu obavezu definisati da ukoliko neko može, ima šta da otvori i ima sredstava, onda mora. Ali ako nema nešto od ta tri elementa, onda ćemo vidjeti kako ćemo dalje da radimo. Što se tiče, da kažem, te uvek priče oko bezbednosti i tako, pa jeste, ovo je jedan neverovatan koncept. Apsolutno nema ni jednu bezbedonosnu rupu. Šta ima u tome loše da otvorite podatke koje nemaju podatke od ličnosti i koji samo mogu biti upotrebljeni kao nešto novo i kreativno? Tako da, ovo je čista priča.
Od otvaranja podataka, kako smo govorili, imaju korist i privreda i građani. A kakav je značaj otvaranja podataka za institucije? Mogu li institucije među sobom da komuniciraju drugačije ukoliko otvore podatke?
Apsolutno da. Znači, apsolutno da. Otvaranje podataka, da biste vi u stvari otvorili podatke, suštinski vi morate prvo da počnete pričati sa svojim kolegama iz drugih institucija. To je broj jedan. A broj dva, velika značaj za državu je što država onda sprovodi sve svoje nadležnosti i svoju funkciju, a to je funkcija da pre svega zaštiti građane, na jedan transparentan način. Vi im kao građanin možete da vidite šta vaša država radi, na koji način radi, da učestvujete u toj vlasti. Znate, mi u Srbiji smo skloni uvijek da smatramo, ne, kad kažem učestvujete u vlasti, odmah mislimo neke bune, neke proteste. Učestvovati u vlasti možete i na jedan miran način, znači prosto sugerisati nama koji radimo u vladi da možda nešto nismo krenuli dobrim putem. Ako to radite na vreme, mi onda nećemo ni pogrešiti. Treća stvar i možda najvažnije je što otvoreni podaci prave jednu pozitivnu povratnu spregu. Naime, mi otvorimo podatke, programeri naprave aplikacije kao biznis deo, građani počnu koristiti aplikaciju, onda vrate povratnu informaciju, pa nije ovo baš dobro, nemam ja sve informacije, da mi krenemo unazad pa čistimo naše podatke, segmentiramo ih bolje, dajemo preciznije parametre. Ako recimo govorimo, na primjer, praktičan primjer, zagađenje, znate, mi damo zagađenje u Beogradu ili recimo koncentracija polena, na primjer, praktična stvar. Zamislite da imate aplikaciju da vi imate dete koje je alergično na polen i da je sezona polena. I vi hoćete da izvedete dete u park, jel da, lepo kad je sezona polena, obično i lepo vreme, i vi kad krenete napolje i pogledate i kažete, ok, desetka je na Kalemegdanu, ne odim ga na Kalemegdan, ali ću da ga odvedem u Košutnjak, tamo je trojka, to je ok. Znači, e sad, i sad recimo, to aplikacija zahteva za svih tih mernih jedinica koje mere u stvari koncentraciju polena, da imate neke diskretne vrednosti u određenim vremenskim intervalima. I sad mi recimo smatramo da je sasvim dovoljno, to radimo 4 puta dnevno, dočitavamo i da dižemo na sajt, a onda aplikacija redovno to povlači, međutim nama građani kažu, čekajte bre, 6 sati, pa znate šta je sve za 6 sati može se desi? Nama treba to na sat vremena, na 5 minuta, u realnom vremenu. I to onda nama vraća informaciju i onda država radi kvalitetnije, bolje, i to je ta pozitivna provratna svega građana i njihove države.
Dakle, građani, privreda, država.
Svi uključeni.
Hvala vam, gospodine Stojanović, što ste govorili za prvi program Radio Beograd i nadamo se da će što više institucija da otvori svoje podatke, a na opštu korist, dakle, i građana, a i same države.
Hvala vama.
8 sati 40 minuta, naš sagovornik bio je Dušan Stojanović, direktor Republičke direkcije za elektronsku upravu. časova, 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Posle Vranja, izložba Jug Srbije u Velikom ratu od 1915. do 1918. godine Narodnog muzeja iz Leskovca, ovih dana može se vidjeti u galeriji sinagoge u Nišu. Izložba prikazuje kako je u tom periodu živeo Jug Srbije i kolika ga je nesreća zadesila u Velikom ratu. Postavku čine rukom pisana dokumenta, fotografije, naoružanje i ordenje iz zbirki svih muzeja sa Juga Srbije, kao i iz porodičnih arhiva. O toj izložbi, zbog koje je između ostalog Narodni muzej u Leskovcu prošle godine dobio i prestižnu nagradu Mihajlo Valtrović, jutro sa svojim sagovornikom naš reporter Ozren Rašić.
Slušaoci, zanimljiva izložba, omaž našim ratnicima u Prvom svjetskom ratu, odnosno u ratovima početkom 20. veka, a jedan od autora ove izložbe, Veroljub Trajković iz Leskovačkog narodnog muzeja. Gospodine Trajkoviću, da slušaocima Radio Beograda napravimo sliku ove izložbe onako preko radija. Ja ću reći da je naslov Jug Srbije u Velikom ratu 1915-1918.
Odlučili smo se za ovaj naslov iz jednog prostog razloga, jer smatramo da Jug Srbije ne samo u kulturu, turološkom smislu, nego svakojakom, sve više zaostaje za ostalim delovima, krajima ove Srbije. Tako da taj naslov govori da i Jug Srbije može da da ovakvu jednu dobru izložbu. Zašto sam ja rekao dobru? Možda je to nije trebalo da ja kažem, jer sam jedan od autora sa koleginicom Mirom Nošević, ali kažem da jeste zato što je ova izložba nagrađena nagradom Mihajlo Valtrović, odnosno Narodni muzej u Leskovcu je postao muzej godine u 2015. upravo i zbog ove izložbe. Tako da sam to sebi dao slobodu da dajem ovakvu jednu ocenu.
Tematske celine na izložbi?
Mi smo bukvalno uhvatili ceo, dakle, taj ratni period i unutar zemlje i van zemlje. Znači, od 1915. Zbog čega 1915? Zato što smo se bavili i bugarskom okupacijom. Tako da smo se mi bavili tom temom, povlačenjem vojske preko Kosova, Ostravo Vido, proboj Solunskog fronta, povratak nazad. To je jedna celina i druga celina je što je tu, nema više ni državni vrh, ni vojsku, mora da se prosto snalazi na svoj način, da brani to što može da odbrani i tako nam se to i desio Toplički ustanak 1917. godine i on je jedan ovako svojevrstan spomenik iz tog ratnog perioda.
Gospodine Trajkoviću, pored fotografija na izložbi su i priznanja, ordeni.
Dakle, izložba obilo je mnoštvom fotografija i moram da vam priznam da smo se i sami iznenadili kako smo ih našli jer, i pronašli, jer veliki deo tih, da kažemo, fotografija nalazi se u zbirkama narodnih muzeja, jer je, kao što smo rekli na početku, ovo izložba ne samo Leskovačkog muzeja, nego tu su učestvovali i Narodni muzej u Nišu, Narodni muzej u Vranju, gde je već izložba bila, Muzej po Nišu i u Pirotu i naravno Narodni muzej u Prokuplju. Ono što hoću da kažem, dakle, veliki odaziv porodica, neverovatno da i dan danas čuvaju te svoje fotografije, iako su ih morali da godinama kriju od raznih ratova, od raznih zavojevača, ali se tu našlo. Dakle, pored tih fotografija, mi imamo i obilje ovih trodimenzionalnih predmeta. Opet jedna kombinacija, dakle, onoga što nas nalazi u zbirci narodnih muzeja i s druge strane porodice, tako da ovde sad zaista obilje ovih i predmeta i samih fotografija, gde možemo da prosto jednom tom vizualnom kombinacijom doživimo to stratište u tom vremenu.
Kad se izložba pogleda, izložba fotografija i pre nego se izađe iz ovog prostora, ogromna fotografija dečaka.
Dečak je u stvari simbol ove izložbe. Dakle, mi vidimo tu iza dečaka potpuno srušene i narušene ulice, odnosno zgrade. Vidimo dečaka u odeći koja ne može biti odeća, nego to su neke odrpane stvari i vidimo dečaka koji spružuje šaku, dečak koji i prosi. Dakle, to je ona poruka koju sam govorio. Donela nam je niz, veliki broj dece bez roditelja i veliki broj dece koja je morao da se snalazi u jednom drugom životu.
Za kraj ove priče da slušalce u Nišu i one koji dođu u Niš, podsjetimo, izložba je u Galeriji Sinagoga, dokad će biti u Nišu?
Mi smo dogovorili do 30. novembra.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. You need some sympathy, well, so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know.
If I seem to you, my friend, that I ain't got no pity for you, well, that ain't true. You see, I lost my little girl, too.
I'd help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine.
You've got your troubles. I've got mine.
Časova 52 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovije vesti. Hillary Clinton pozvala Donalda Trumpa i čestitala mu pobjedu, javlja CNN pobjedom u Wisconsinu. Donald Trump je prešao magičnu liniju od 270 elektorskih glasova, javila je agencija Bloomberg o novom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država u vestima u 9. U Srbiji oblačno, kišovito jutro, kiša pada u celoj zemlji, na Zlatiboru pada sneg, a prema poslednjim merenjima temperatura vazduha u Vranju iznosi 13 stepeni, 11 u Dimitrovgradu, u Leskovcu 10 stepeni, 9 u Negotinu, u Kruševcu i Nišu 8 stepeni, 7 u Kragujevcu i Kraljevu, 6 u Beogradu, u Novom Sadu i Zrenjaninu 5 stepeni, 4 stepena u Somboru i na Crnom Vrhu, u Loznici 3 stepena, toliko iznosi temperatura i na Kopaoniku. Najhladnije je ovoga jutra na Zlatiboru, na toj planini temperatura vazduha iznosi 0 stepeni. O vremenu danas, Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Beogradu i okolini oblačno, hladno, ujutro i pre podne sa kišom, a od sredine dana prestanak padavina. Petar slab do umeren, severozapadni i zapadni. Temperatura tokom dana bez većeg kolebanja oko 7 stepeni. U cijeloj Srbiji oblačno sa kišom, u višim planinskim predelima tokom dana kiša će preći u susnežice i sneg. Više padavina očekuje se u prvoj polovini dana i to na jugu i jugoistoku zemlje. Od sredine dana slabljenje i prestanak padavina, prvo na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim predelima. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapad. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni.
A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, bit će umereno do znatno oblačno vreme, u većini dana povremeno sa kišom, u višim planinskim predelima sa stusnežicom i snegom. Temperatura će biti malo ispod ili oko prosečnih vrednosti, a od ponedeljka kratkotrajni porast temperature. I za one koji nekud putuju, da čujemo izveštaj o stanju na putovima u zemlji, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Hladno kišno vreme ovog jutra oslovljava nepovoljne uslove za vožnju. Kako se prema rečima meteorologa najavljaju obilnije padavine, posebno obratite pažnju pored rečnih tokova, gde izlivanje manjih potoka mogu usloviti otežan saobraćaj. Podsećamo vozače da mokri kolovozi povećavaju zaustavni put vozila, a na putevima u planinskim predelima, pored najavljene moguće susnežice, na deonicama koje prolaze kroz tenske useke i klisure, iznenadni odroni zemlje i kamena u velikoj meri mogu ugroziti bezbednu vožnju. Prema podacima sa portala javno preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na sanaciji mosta preko Maričić potoka u Mislođinu na državnom putu drugoga reda na deonici Obrenovac-Stepojevac. Radovi se izvode u vremenu od 8 do 18 časova, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji čeone napadne stanice kod Vrčina, saobraćaj je usmeren na 4 novo izgrađene trake autoputa sa po dve u oba smera, koje su sastavni deo nove napadne stanice Vrčin. A vozačima savjetujemo da obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju koja reguliše saobraćaj na ovom delu autoputa. Produženi su radovi na sanaciji nadvožnjaka na deonici Požarevac-Kostolac kod petlje Kostolac. Saobraćaj se na nadvožnjaku odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok će za vreme izvođenja radova biti regulisan devijacijom. Podsećamo vozače da su sada u mogućnosti da koriste novo izgrađeni deo autoputa Ljig-Preljina, gde su izgrađene i dve raskrsnice sa kružnim tokom u Dićima i Preljini, koje autoput povezuju sa Ibarskom magistralom. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. A mi još jednom podsećamo da mokri kolovozi vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, kao i razlog povećanog broja saobraćajnih nezgoda, pa imajte više opreza za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Tačno 4 minuta ostalo do 9 časova. Ove kišovite srede od 6 sati budili su vas tonmajstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufegđić, muzički urednik Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. Danas se najviše govori o Americi, odnosno o izborima za američkog predsjednika, i to 45. po redu. O tome više u našim vestima u 9 sati, koje slede, dakle, za nešto više od 3 minuta. Prijetan dan, pozdrav, do slušanja.